эфиры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага выпуску слухайце дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А цяпер да беларускіх падзеяў. У горадні ўпершыню адбыўся вулічны крыжовы шлях. Каталіцкая моладзь паказала біблейскую гісторыю аб узыходжанні Хрыста на Галгофу. Шэсце, у якім удзельнічалі прыблізна 600-800 вернікаў, прайшло ад бернардынскага касцёлу да катэдральнага. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Вырабцы легкавых аўтамабіляў у Беларусі вызвалены ад падаткаў і пошлінаў на 3 гады. Такі ўказ падпісаў сёння Александр Лукашэнка з мэтай прыцягнуць інвестыцыі ў краіну. На сённяшні дзень у Беларусі вядзецца толькі зборка іранскіх аўтамабіляў «Саманд». Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. І неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Александра Лукашэнка і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў задавальненне тым, што сябры НАТА адзінагалосна паабяцалі моцную падтрымку новай стратэгіі ЗША ў Афганістане. Цяперашні сакратар НАТА Ябды Хопсхефер раней сказаў, што сябры блёку стрымалі сваё абяцанне падтрымаць ваенную місію ў краіне. Заявы прагучалі ў Страсбуры ў Францыі на закрыцці юбілейнага саміта НАТА, прымеркаванага да 60-годдзя стварэння блёку. Сёння на месца Япады Хопсхефера быў абраны новы генеральны сакратар НАТА, ім стаў прэм'ер-міністр Дані Андрэс Фог Размусен. Да апошняга моманту Турэччына, разлаваная супрацьдзеяннем Размусена, і ўступу ў развяз пагражала заблякаваць прызначэнне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Прагу напярэдадні саміта Еўразвязу. Заўтра раніцай перад самітам ён сустрэнецца з чэшскім кіраўніцтвам. Пасля вотуму недаверу да ўрада прэм'ер-міністра Чэхіі Мірака Тапаланака яго кабінет быў узведзены да статуса часова выконваючага абавязкі. Тапаланак заявіў, што будзе пераконваць амерыканскага прэзідэнта не згортваць план устанаўлення ў краіне комплекса антыракетнай абароны. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Пхеньян паведаміў, што здзейсніць запуск касмічна-спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка і што гатовая да ўдару ў адказ у тым разе, калі запушчаны ёй аб'ект перахопяць альбо саб'юць. ЗША, Японія і Паўднёвая Карэя ўпэўнены, што сапраўдная прычына запуска выпрабавання баявой ракеты, якая будзе мець дастрэл да Аляскі. Прэзідэнт ЗША учора папярэдзіў КНДР, што ў выпадку запуску міжнародная супольнасць прыме меры, каб паказаць Паўночнай Карэі, што тая не можа дзейнічаць беспакарана. Гэта быў апошні на сёння выпуск навіну. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, вы нас можаце заўсёды паслухаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру «Калекцыя свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце адказы настаўніцы Марыяны Груздзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту. Беларуская замежжа, пра тое, як беларусы пераадольваюць стэрэатыпы пра Беларусь за мяжой. Ацэнкі экспертаў, як эканамічны крызіс паўплываў на беларускі дзяржбюджэт. І ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. Адной з выразных падзей гэтага тыдня стала аднаўленне на працы настаўніцы з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Марыяны Груздзіловіч. Нагадаем, што настаўніцу ангельскай мовы Марыяну Груздзіловіч звольнілі 25 сакавіка пасля таго, як яна адрэагавала на абразлівую рэпліку вучаніцы адносна тых, хто святкуе Дзень волі. Кіраўніцтва цэнтру вырашыла, што выкладчыца парушыла статут арганізацыі. Выпадак атрымаў шырокі грамадскі розгалас. Загад аб звальненні настаўніцы ўрэшце быў адменены. У сераду Марыяна Груздзіловіч адказвала на пытанні наведнікаў нашага сайту. Пытанне агучваў Сергей Шупа.
Наведнік нашага сайту «Фермер» піша. Дзякую за грамадзянскую пазіцыю спадарэння Марьяна. Ці плануеце звертацца ў суд па пытанні вашага абуральнага несправядлівага звальнення?
Спадар фермер, па-першае, вялікі дзякуй за падтрымку, А поскольку вы первый, кому я отказываю подчас этой конференции, то усім передаю великий дякую. Вы уже, певно, ведаете, что загад об моем звольнении отменили, тому нема потреби звертаться в суд. Але я еще раз дякую всем, кто меня подтримал в складанной ситуации. Особливо я удячна спадарне Івонце Сурвілі, старшині Ради БНР, якая знайшла час і одной з перших виказала мне підтримку. Дякую великі. Гэтыя слова были для мяне першим глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне.
Алесь, ваше пытанне амаль рытарычнае. На маю думку, жыццё простага чалавека ў Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часта ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць, ці зацікавіла б каго звальнення настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы, наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Менску піша. Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведнік нашага сайту Дзім з Менску піша: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодны і падтрымліваю. Самае цікавае, што ў будучыні бацька гэтай дзяўчыны прыкладзе максімум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку і атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён жа ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Гэта значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарані Мар'яна, вам піша Таццяна Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылаліся сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое: ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй, беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было упершыню. Звычайно, вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш, чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашую думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны. Як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякая не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежны чалавек з горада Магілёву пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
Снежны чалавек. Не хачу называць прозвішча той дзяўчынкі, бо яна дзіця. Магчыма, яна толькі бяздумна паўтарала словы дарослых.
Наведнік сайту, які падпісаўся літарай Д, пытаецца, ці ведалі вы пра правіла, што са студэнтамі не можна гаварыць пра палітыку, рэлігію і секс?
Так, але гэта не азначае, што такія размовы не ўзнікаюць самі сабой, ад дзяцей. Каб паміж імі не ўзніклі канфлікты, педагогу даводзіцца ўмешвацца.
Андрэй выказвае такое крытычнае меркаванне. «Кожны мае права на ўласнае меркаванне», піша ён, «як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды выказалася абразліва, уроды, вы мелі права зрабіць за ўвагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі, за гэта бацькі вучняў не плацілі. Гэта непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей, пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове».
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я папрасіла прабачэння ў яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае, у тым ліку і прабачэнні. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звяртаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Груздзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобных гісторый не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое жонка журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, яка падпісалася сяброўка. Я дасканала ведаю, што спадарыня Грудзіловіч не валодае беларускай мовай у такім аб'ёме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? І як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет?
Сяброўка. Я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, і Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючы зараз адказы ў нашым радыёварыянце, я б, можа, і не падумаў, што вы гэта нагаворвалі на нейкай іншай мове, а вас толькі перакладалі. Так што я вам раблю камплімент вашай беларускай мовы.
Дзякуй. Я ж лінгвістка, ж преподаю мовы.
Ну, так яно відаць. Ну, і апошняе слова, вы маеце магчымасць сказаць пару словаў нашым слухачам.
Дзякуй усім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказвала настаўніца Марыяна Грудзіловіч. Падрабязны тэкст онлайн-канферэнцыі знойдзеце на нашым сайце www.svaboda.org. Тыднёвую калекцыю «Свабоды» працягвае перадача «Беларуская замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Быць ахвярай стэрэатыпных уяўленняў пра Беларусь або ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой? Як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марозаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, і у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такі погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не мені важне відчування того, що за межою чоловік представляє не тільки себе, але й свою країну.
І на мій погляд, добре вельми мета, і може бути така візія вогулі, каб перетворити, в принципі, на своєму особистому прикладі той стереотип білоруса, який існує, в принципі, як такого лапотника, колхозника, бульбаша такого, який ні на що не здатний, ось такий тихий, сидить в своєму болоті і нічого не розуміє в житті, а всі їм користаються. Треба перетворити його в інший стереотип, який буде нашмат більш позитивний. Що ось Білорусь – це активний європейський, там, молодий чоловік, це може бути там дівчина, які здатні на рівному узровні конкурувати з іншими європейськими націями, може бути десь і їх перевзыходить.
Енергічні і поспіхові білоруси годно представляють свою родину за межою, їх поспіх – це так само і поспіх їх країни, їх нації. Павел, який у своїй громадській діяльності супрацовничає з білоруською молоддю Америки і різних країн Європи, лічить, що бути білорусом – це значить бути поспіховим.
Це, в моєму розумінні, є те, що повинен у собі уособляти білорус за межою. Що він повинен, так як у нас така країна зараз, така картинка країни зараз, він повинен навіть там своїм одинковим уособленням, не знаю, там, показывать себе как элиту, и элиту не просто там белорусскую или европейскую. И это будет иметь нашмат больше уплыв, чем все эти слова, лозунги и так далее. Я лечу, что так.
Это можно сказать, что быть белорусом, это означает быть активным.
Быть активным и больше того, не только активным, а лишь и позитивным, и быть на узровне, быть вельми, вельми, вельми на узровне. Тоді буде інший підхід. Бо що може бути достатково для Білорусі, а тут не достатково для Європи, для Злучених Штатів, бо там шмат вищий гэтыя параметры. Треба собі, так скажем, до їх доводити і потім перевзыходити їх так само. І для мене було вельми, наприклад, істотно убачити, що ось наші колеги в Великобританії, гэта один із яскравых прикладов, як це можна робити. Це вельми адукавані, розумні люди, які знайшли у гэтым британскім грамадстві своє місце, і гэта місце достатково добре.
Так каже Павел Марузов, білоруський громадський активіст з Естонії, сябра Ради БНР і керівник білорусько-естонської організації «Валга війни УСТІ. Новий шлях для Білорусі». Що значить бути білоруською, перепитує Ірина Воробій з Канади. Для яе, пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, это пустой занятак ужо.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Досвед і развагі беларусаў з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірина долучилася до Канадської асоціації вишивальщиків і почала власне дослідження символів білоруської вишивки.
Як виявилося, то білоруси – це єдина нація, яка заховала значення символів. Я так думаю, що ці символи всі восходять ще до арійської культури, і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і вона заховалася во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні, вельми подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажем, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашыя рушнікі, яны вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо.
Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе.
Скажем, беларус, калі нешта хоча попрасіць у Бога, мае тры шляхі, каб звярнуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамічную свечку і таксама памаліцца. І трэці шлях гэта вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімвалы, кожны са сваім значэннем, і ён можа скласці гэтае пісьмо зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса Это ягонае духовнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне, вышыванне. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я так даложу. Ну і ствараю вось узоры, скажем, зараз і схемы вышивак, тое, што я вышываю, і ўжо схемы вышивак. І ёсць зараз планы, над чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышивак для распаўсюджання для, ну, канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэтак далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рымі, быць беларусам за мяжой гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропе, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расійцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцюменка з Нямеччыны.
Быць просто чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцюменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь – наша земля». Галіна Арцюменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё ад пачатку і да сённяшняго дня я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, перайначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў. Але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, яны б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой.
З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Такіх беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марозаў з Эстоніі.
Я таксама заўсёды вельмі ад душы радуюсь, калі бачу такіх людзей маладых, і там па Амерыцы дзесьці, там і ў Страсбурзе, я не ведаю, ў Брусэлі. У гэтых всіх странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не таму, што там мама, папа ці там яшчэ нейкія такія магчымасці, а таму, што яны такія, вось такія, яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць зрабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. Будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марозаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ведучая программы «Белорусское замежжа» Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях радыё «Свабода». У гэты вечаровы час мы прапануем вам выбраныя перадачы тыдня, калі вы не заўсёды мелі магчымасць уключаць свой прыймач. Зараз актуальная размова экспертаў за круглым сталом. Ці можна ў гэты час сфармаваць дзяржаўны бюджэт без дэфіцыту? Чаму аб'ём бюджэту Беларусі на 2009 год не зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўвалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Пытанне задаваў Валер Карбалевіч.
Праблема перагляду бюджэту ўзнікла ў сувязі з крызісам і патрабаваннем міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджэт быў бездэфіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджэт Беларусі быў выкананы з прафіцытам. Спадар Жаліба.
Поглядите, все страны, даже развитые страны, переглядели свои бюджеты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином переглядела свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не уявляют всю серьезную ситуацию, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады, краин, все стараются снизить податковые нагрузку падчас крызіса, як аблегчыць існаванне сваіх суб'ектаў гаспадарання. А в Беларусі мабілізацыя даходаў прадпрыемстваў у кансалідаваны бюджэт складае не меней 50% ўнутранага валавога прадукту. Гэта вельмі многа. У развітых краінах звычайна 35-40%. І нам трэба знізіць падатковую нагрузку на нашы прадпрыемствы. Гэта першае. Другое, ад таго, што ў нас звузіўся экспарт, мы ўжо адчуваем зменшэнне паступлення у бюджет мытных пошлин. И выники первого квартала повинны показать, что поступление дохода в бюджет уменьшится под уплывом кризиса. Белорусский бюджет запланирован, сбалансован. Это удивляет. Я думаю, что он будет складываться с дефицитом.
Так, вось і Лукашэнка падчас учорашняй нарады адзначыў, што тыя падыходы, якія планаваліся больш чым паўгады назад, у спакойныя часы, у сучасных умовах ўжо не падыходзіць, і таму трэба пераглядаць. Спадар Чубрык, а вы як лічыць, ці ёсць праблемай для Беларусі сёння гэтым годам стварыць бездэфіцытны бюджэт?
Я упэўнены, што бюджэт будзе бездэфіцытны, як гэта і запланавана, таму што першае ад гэтага залежыць атрыманне Беларусю даволі патрэбных зараз грошай, а па-другое, некай праблемы ў гэтым няма ў тым сэнсе, што і скараціць выдаткі, у нас гэта ўсё даволі проста робіцца. Скажам, бюджэт на гэты год быў запланаваны, зыходзячы з значна меншай інфляцыі, чым тая, якая зараз назіраецца. Толькі за кошт інфляцыі намінальны ВВП будзе большы. Каб інфляцыя была такая самая, як было запланавана ў бюджэце, і праблемы тыя самыя, з якімі сутыкнулася беларуская эканоміка, то бюджэт па даходах не быў бы выкананы і мусілі пераглядацца выдаткі бюджэту. А так атрымаецца, што хутчэй за ўсё па даходах бюджэт будзе выкананы. Хаця, канешне, зараз тое, што мы назіраем, усё ж такі істотнае змяншэнне асноўных падаткаў, напрыклад, падатку на даходы, таму што даходы насельніцтва яны зараз скарачаюцца, і змяншэнне даходаў ад вонкава-гандлёвых аперацыяў, таму што вось мыты на экспарт нафтапрадуктаў зменшыліся праз патанненне тых самых нафтапрадуктаў. І, напрыклад, падатак на даданую вартасць, ён таксама змяншаецца, таму што падае імпарт, маю на ўвазе, яго доля змяншаецца ў параўнанні з мінулым годам. Закон пра бюджэт, ён жа ж пераглядаецца там некалькі разоў на год. Калі трэба будзе скараціць нейкія выдаткі, то выдаткі будуць скарочаны. Вы ж паглядзіце на мінулыя гады, як выконваецца бюджэт. Увесь год мы маем прафіцыт, і ў апошні месяц году укідваецца ў эканоміку вялізная колькасць грошай. Да выконваецца тыя выдаткі, робяцца, якія не былі зроблены цягам года. І тут гэта таксама можа быць.
Прем'єр-міністр Сергій Сидорський на учорашній нараді адзначив, що об'єм бюджету на 2009 год прикладно рівний бюджету минулого року. Причому розходи на охову здоров'я виростуть на 24%, на едукацію на 11%, стипендії і заробки бюджетників на 14%. Таким чином, коли во всім світі під час кризису рівень життя падає, то у Білорусі росте. Заховуються основні програми фінансування, наприклад, будівництво агрогородків, підтримка малих городів і інше. Так отримується, що ніякого кризису в Білорусі нема? Господар Жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платіжоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, тобто насильництва, у нас може і інфляція стане поміні, як то назирається у західних країнах. І розлічувати на цей фактор не зовсім слушно. І тут треба, звісно, подумати, що ніякі артикули расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы, поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Покуль что только на паперы. Треба поглядеть программы, которые представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там гучать такие пропановы, что треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть программы захования занятости населения, особенно в регионах. Усі країни, повторюся, перегляджують бюджет у накеруванні, є такий термін секвестувати, тобто скоротити, урізати. І нам так само треба. Це недооцінка тяжкості ситуації, яка вже складається під впливом кризису з боку влади.
Тему, як економічний кризис впливає на білоруський бюджет, обмірковують експерти «Свободи» Борис Жаліба, Олександр Чубрик і наш оглядальник Валер Карвалєвич.
Господар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолета заховується на узровні минулого году і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробків бюджетників?
Перша речь, він каже, що бюджет залишається на узровні минулого году. У білоруських рублях це значить, що в реальному виміренні бюджет скорочається. Того, коли ми поділимо це все на інфляцію, яка має відбутися у цьому році. Це може бути вельми істотне скорочення. По-друге, те, що Сидорський сказав, що будуть підвищені видатки на те, що і заробки бюджетників, на 14%, він сказав, а інфляція вже 216%. Того, бо це у реальному виміренні скорочення. На едукацію так само у реальному виміренні скорочення. На охову здоров'я, те, що більше за 20%, це може бути як у реальному виміренні, ті маленькі плюс, ті нуль, ті так само скорочення, все залежить від інфляції. Коли ми поглядимо на дадзене по першому місяці, по студені 2009 року, і просто поглядимо, як змінилася доля видатків на різні керунки. Охову здоров'я скоротилася десь на 1,5% пункту, на едукацію на 2,5% пункту. У той час, коли видатки на національну економіку, то вокну на реальний сектор, вони підвисилися. Це початок року, це не каже про те, що там наприкінці року буде та сама ситуація, лише ми бачимо, що покуль що протягується тенденція, яка була закладена у минулому році, до одно скорочення соціальних видатків. Так що це поки що слово.
Мені подається, що вони усе ж про нешто кажуть. Вони кажуть про те, що білоруські влади сподіваються, що кризис не надто закране білоруську економіку.
Ви уявіть себе на місці там такого самого Сидорського, і ви будете казати, що усе кепсько, там ми не виконаємо там ніяких показників, будемо скорочати бюджетні видатки, там будемо скорочати соціальні видатки. Ну, відомо, він такого казати не буде. Я все ж таки не казав би, що влади не розуміють, що кризис там глибокий і так далі. Я думаю, що вони, може, лепше за нас з вами розуміють, але ж вони казати про це услих не будуть, прийшов на таких нарадах.
То бок, керівники уряду вимушені демонструвати оптимізм для політичних мотивів.
Ну, це одно з можливих тлумачень.
Господар Жаліба, ось ви почали казати про те, що потрібно скорочати деякі артикули бюджету. На чим, на вашу думку, доведеться економити і на чим треба було б економити? Господар Жаліба.
Я розумію, що є такий психологічний фактор, що треба настраювати населення на оптимістичний лад, але часом треба сказати те, що є. Широ поговорити з населенням, до чого треба рихтуватися. А если казать, на чем экономить, Сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это вчера. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромистые дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродков отпускаются на городки. В бюджеты идут шмат дотаций на подтримку предприемствам, которые хронично стратные, и варто это робить. Емистые на гроши у нас чиновничный аппарат, финансирование силовых установ. Варто ли вливать такие суммы державным банкам, как Беларусьбанк, Агробанк?
А вот будовать ледовые полосы, атомную электростанцию.
Припинить и не починать, потому что это не различивалось на такие сусветный кризис. То есть это треба коренным чином переглядеть бюджет.
Господар Чубрик, а вы как лечите, на чем доведется экономить и на чем треба было бы экономить?
Некольки есть таких аспектов. Первый аспект – это то, на чем экономят зараз, на чем экономили в минулом году. И вот тут, как я уже сказал, экономить пока что на социальных выдатках. А последнее питание, есть у меня даденное. Людям задавалось питание, как вы лечите, какие выдатки бюджету треба покинуть неизменными, какие выдатки бюджету треба скоротить. Отрымались выники, большинство людей лечит, что треба скоротить выдатки на утримание державного аппарата 52%. Потом другие 32% населения лишь, что треба скоротить выдатки на милицию и силовые структуры, будовництво спортовых сбудований. Тут 32% так само населения лишь, что треба скоротить выдатки, будовництво спортовых сбудований. Это граница бюджета не такая истотная, как можно было сказать, что это достатковая экономия сродков. Я лечу, я тут солидарный и с господаром Жалимом, и с программой объединенных демократичных сил про то, что треба скорочать выдатки на субсидование предприемств. У студені 22% выдатков бюджету пошли на реальный сектор. То бок это субсидование предприемства. Еще 6% от выдатков бюджета пошло на поддержку жилево-коммунальной господарки. И треба все ж таки робить выбор поміж тим, чи підтримувати предприємства, чи підтримувати людей, які на них працюють. То бок ті платити предприємства, щоб ти платили там ніякі невеликі заробки тим людям, які фактично будуть з'являтися прихованими безпрацовними, ті платити власне тим безпрацовними, які зареєструються, ніякі гроші, щоб вони просто могли більш-менш підтримувати своє існування. Тут я згодна з господаром Жалівим, що треба все ж таки зараз істотно переглядати структуру видатків бюджету, але ж до цього спотребиться істотний перегляд социальной политики и политики удочинения до предприемства реального сектора, банков и так далее.
Выслухали экспертизу свободы. Питання, як економічний кризис повпливає на білоруський бюджет, на чим можна економити, обмірковували професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вел передачу наш оглядальник Валер Карпалевич. Протягнем опытанием на эту ж тему. Як вы оцениваете антикризисные деяния белорусских уладов? С таким пытанием на минулом тыдне наш корреспондент зверталася до жыхароў Витебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, не еще и ничего, что тут плакать.
Вообще, я слышала, что в стране сейчас идут сокращения, а человек ни в чем не виноват, мог бы еще работать. А где студентка, как бы третий курс, и уже надо думать про работу, но везде идут вот эти, опять же, сокращения, так что не знаю, что будет, слабо верится, какие-то антикризисные меры, что-то их, честно, незаметно.
Не понимаю, почему зарплата уменьшилась, цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У дома управления муж работает, тоже сократили зарплату. Вот много у меня знакомых водителей, Мовра тоже, то же самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры тут принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях, особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну, вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну, вот это все общая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Ну, может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Государству все условия диктует Европа.
Ну, в принципе, пытаются государство что-то, правительство что-то предпринимать, но на нас, на обычных жителях, на простых, очень сложно. Сейчас цены вверх, зарплаты срезают абсолютно все надбавки, все премиальные. Только хуже, действительно. Мы ничего не видим толкового от этого.
Ничего не делается, чтобы преодолеть кризис. Ничего хорошего нет. Ничего. И все на людей. И знаете, на каких? На самых низшие слои. Чиновникам нормально. Зарплаты они имеют. Бюджет получают свои окладики. Все в порядке. А остальные все нищие. Если по 3 дня в неделю работают предприятия. Нормально? Значит, что? Значит, ничего не делается для народа. Вообще ничего.
Такі адказы ми пачулі на вуліцах Віцебску. Падзяліцца сваім меркаваннем на актуальныя тэмы вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Гэта значыць і ў гэты час. Для тых, хто аддае перавагу лістам, нагадаем наш новы адрас у Чэхіі.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Ну а зараз на чарзе падарожжы свабоды. Змітер Бартусік раскажа пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну.
Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякеры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на 2 паловы з аднаго трапнага ўдару.
Як жыццё-то ваша? Добры дзень.
Що ж хазяїна поховала, тепер сама дрова рубаю.
І ще кольки моці в руках.
Колеса... Моці, так, дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Щоб руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж ти зробиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покаже вий. Хто за мене рубати буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте.
А чим іще живіть, окремя дрова?
Та внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома. То в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьо і так. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить уже. Не треба віддихнути.
При словах «оддухнути» старая ізнову взяла свою сякерищу і ліха протягнула працю. Саправди, калі так віддихати, дик можна і до 100 годів дожити. У Воўчыні ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Воўчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае.
А вы не помните, як туды привезли прах Понятовского?
Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже где-то 38-й год. Было у ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. И вот, это ночью тайком там легковая машина, или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история. Дальше.
Никакого поклонения ему не было.
Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костел. А вот тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов.
Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, как сустракали тут червоноармейцев.
Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозунг. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцы у нас, человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с этого снопы подавать ночами, охраняли волчь. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете? Ну, представьте, это же, если человек там где был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча.
У нашего опошнего короля был несчастливый лёс. Слабый политик сгубил свою державу. Ён не корыстался великой повагой нашчадкаў после смерти, и нават прах ягоны терпел принижение и знявагу.
А что сам костёл, как говорили, разграблен? Понятия не имею, куда это всё девалось. И кто. Знаю только одно, что когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал-то по 20 минут. Увидели, что открытый костел. Кто-то один пошел, другой-то, дети даже тут узнали, и все ринулись под костел. Вот этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, еще был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом, неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла, наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там... Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью.
Костел на всех доступных здымках выглядает величной романтичной руиной. На жаль, ти на счастье, мне не довелося отчуть ягоную ауру. Сегодня храм стоит за высоким плотом, закованный у рыштаванни. Може, дякуючи католицкой церкве, он коли-небудь отродится.
Я народился тут. О-о-о-о.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». Про свои встречи у местечку Волчин рассказывает Змитер Бартосик.
За мястэчкам разляглися шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі.
Это до вас можно приехать и отпочить, да?
В прошлом году у нас 65 тысяч человек цена была.
Это в сутки?
Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот, ну у нас за сезон, хотя судили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч.
Ну не кепско?
Да, из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были.
Мясцовая краязнаўца Галіна Качановская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё.
Ці копают тут так званые черные копатели?
Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат.
Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на новоуковцев.
Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры, сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ, они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего? Как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит.
Это серьезная проблема.
Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят, произведения натуральные. Это очень жалко.
По проселковой дорозе у Воўчын спешается кабета, якая менш за все подобная на туристку.
Мы приезжали на заработках здесь, в Воўчыне.
На заработках?
Да.
А откуль?
С Лунецкого района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года.
А чому с Лунецкого района?
Колхозов физически нету. Но если есть колхозы, нас нету туда пристроиться. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе.
И таким чином вы так выживаете. Вы приезжаете на
Сибирь. Приезжаем, где знаем. Мы не только сюда приезжаем, мы на Гродищине были, мы были на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и садимся, едем.
А кольки платят, коли не секрет?
Бывает и 800, бывает и 1 000 000. Как зробишь? Сейчас это 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Ты только поедешь, чтобы заработать, детям поможет.
Сколько же детям в году?
35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили.
Як бы мы жили, коли б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзясятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет.
Прогучали подорожные нотатки с Дмитра Бартосика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу. Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий право. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.